Deporteret til Sibirien af Sylvie Tesalu. Indlæst af Sonja Oppenhagen, Momo Lydbog, skuespillernes eget forlag. Forord. Hvorfor min mors historie skal fortælles. For nogle tid siden kiggede jeg på min datter, der på det tidspunkt var lige ved at fylde 24 år, og pludselig kom jeg i tanke om, at min mor var på samme alder, da hun første gang blev deporteret til Sibirien i 1941. Kendsgerningerne i disse tanker ramte mig med et slag. Min datter var så ung, tillidsfuld og oprigtig. Det virkede urimeligt, at et menneske som hende skulle bære på angst og ængstelse fra årevis af fornedrelse og sult. At det skulle opleve, hvordan håbet om overlevelse var det eneste halmstrå at støtte sig til, når en udfrielse fra pinslerne syntes helt umulig. Sådan behandlede man min mors ungdom. Netop da hun stod ved indgangen til sit voksenliv, og fremtiden tegnede lys og lykkelig, bristede hendes drømme. Hendes hjem blev angrebet og plyndret, og sammen med sin familie blev hun ført bort til lidelser, som det ikke er muligt at gengive med ord. Forældres ungdom virker altid så langt borte for den efterfølgende generation, nærmest som den historie, skolen underviser i. Derfor kan det være svært for unge mennesker at forbinde konkrete begivenheder med deres nærmeste skæbne. Også for mig virker mine forældres liv så langt borte. Selv det, at de var deporteret til Sibirien i mange år, at min far sad i gulaglejrene, og at min mor desperat sammen med deres ganske små børn forsøgte at overleve i en barak, hvor sneen føg ind gennem de uisolerede brædevægge, og hvor de lå i køjer af uhøvlede brædder, virker mere som historie end som levet liv. Og alligevel er det kun så kort tid siden. Anden gang mine forældre blev deporteret til Sibirien, var jeg selv et par år gammel, så jeg har oplevet deportationen på egen krop, og kun ved et lykketræf vendte jeg hjem med livet i behold. Mine forældre tilbragte deres barndom og ungdom i det selvstændige Estland. Selv gik jeg i skole, mens landet var under sovjetisk besættelse. I den tids historiebøger var der ikke meget at læse om det selvstændige Estland. De fleste koncentrerede sig om betydningen af den revolutionære kamp mod det borgerlige Estland. I min skoletid blev massedeportationerne til Sibirien ikke omtalt som grove forbrydelser mod de mennesker, det gik ud over, men som en naturlig del af den sovjetiske samfundsudvikling, hvor man udkæmpede en stadig kamp mod kulakkerne, de rige bønder, og hvor alle fjender af det sovjetiske system skulle likvideres. Jeg betragtede igen min datter og tænkte på, hvordan et menneske så ungt og med så begrænset livserfaring kunne være fjende af noget som helst. Kontrasten mellem min datters ungdom og det hårde liv, som min dengang jævnaldrende mor oplevede, skabte en ubønhørlig trang til at nedskrive mine forældres historie. Jeg bladrede i vores familiealbum, hvor der var ganske mange fotografier af min mor fra hendes ungdom, og lige så af min far, men ikke et eneste fra begyndelsen af 1940'erne Sovjet. Jeg ved nu, at det liv, som man tvang 10.000 af estiske borgere til at leve, ikke var blevet foreviget på fotografier. På den ene side havde sovjetmagten ikke lyst til at afbilde sine overgreb mod mennesker, hvis eneste forbrydelse i øvrigt bestod i, at de var borgere i det fri Estland, som Sovjet med list og brutalitet havde undertrykt. På den anden side havde sovjetmagten på grund af krigen ingen interesse i de mennesker, som den havde sendt til gulaglejrene eller langt op i Sibiriens store skovområder, Taigaen. Da den sovjetiske krigsmaskine havde brug for baglandets støtte, blev de syge og udhungrede, overlevende, børn, oldinge og alle, som blot kunne bevæge sig en smule, tvunget til hårdt arbejde for 200 gram brød om dagen som betaling. Den brødhumpel, som var den eneste mad, der var de deporterede forundt.